جزاك الله خيرا.
Nadhani
mada imekuwa nzuri na imetuhitimishia muhadhara wetu huu wa leo. Kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala abariki. Lakini wakati watu tunakwenda kujiandaa kwa ajili ya sala, muda tunaswali wakati wote sasa hivi, na watu wapate kurejea majumbani hali ya kuwa ghanimi na salihin, na wamefanikiwa kabisa kusikia kitu kizuri sana. Katika mambo ambayo yanaonyesha kwamba hawa jamaa, pia yanathibitisha kwamba hawa jamaa ndio walimuua, tumemwona huyu Shamran Shamir bin Jawshan, na wana kitabu chao kinaitwa hivyo hivyo, Al-Jawshani al-Kabiri wal-Jawshani al-Swaghiri, maarufu kabisa. Hii ni taadhiman, yani mtu mbaya kama huyu ambaye nyinyi mnamchukia, kama ni ukweli mnamchukia, unaweza na kitabu chako maarufu, wanakisoma kila siku kwenye redio yao, nakisikia ukipitisha, kama unasikia redio unasikia pa ile bomu linafanya nini, chinaitwa Jawshani al-Kabiri wa Jawshani al-Saghiri. Mtu mbaya kama huyu aliyetoa ushawishi wa kuuawa mtu bora kama huyu na familia ya Ali, karibu na watoto wote, wanachukua jina la huyu wanapachika kitabu chao. Maana yake nini? Eti wanachukia, wanaunga mkono. Sino maonekana Shamrani huyu ndio mtu mbaya aliyebadilisha fikra za nani? Za Ubaidillah bin Ziyad. Ndio huyu Shamrani, ni Jawshan. Alafu kinachukuliwa kitabu kinapachikwa jina Jawshan. Alafu ni cha Shia. Wanataka kutueleza nini? Wenye akili zindukeni, wanataka kutueleza nini? Kwamba huyu bwana ni mtu mkubwa, alifanya kitu cha maana na jina lake linapewa kitabu. Iliendelee kusomeka, iliendelee kufanya nini? Iliendelee kudumu katika maisha yao. Lisisahauliki. Kama vile vikao Nuru Majusi walijenga na msikiti kabisa, na wanakwenda kufanya ibada pale. Kulikuwa kuna kamchango, kamsharaka, mudakhala. Kabla tujamalizia, Sheikh Jafar anataka kuongeza ka kitu kadogo sana hivi, ili tumalizie inshallah, tuadhini na tuswali inshallah.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Watukufu Islam, hii dini inakwenda kwa elimu, na hichi ambacho tumekipata tangu mwanzo kinakwenda katika hiyo hiyo sura ya kutoa elimu kwa jamii, watu wafahamu ya kwamba jambo hili asili yake limetoka sehemu gani. Na mimi na mudakhala kidogo kuhusiana na maudhui hii ya mwisho ya katla al-Husein, kwamba ni nani ambao waliomuua Husein. Shekhe, Allah amhifadhi, ametoa historia ndefu sana, lakini alhamdulillah kwa muda mfupi na yenye kufahamika. Mimi nataka kukumbusheni kwamba kifo cha Al-Hussein ibn Ali radhiallahu ta'ala anhu wa arda kinafanana na kifo cha Umar ibn al-Khattab. Na urudisheni nyuma kidogo, kinafanana na kifo cha Uthman ibn Affan. Kadhalika pia na kifo cha Ali ibn Abi Talib. Kadhalika pia na kifo cha Al-Hussein, ambacho Ukirudi nyuma huku kote unakuta sababu za kuuawa hawa watu wa bora mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni marafidha, ambapo tukienda kwa Umar ameuawa na Abu Lu'lu'a al-Majusi. Tukija kwa Uthman, Khatala Uthman ni genge la nani? La Abdullah, Abdullah ibn, sio Abdullah ibn Ubay bin Salul huko nyuma. Nakuja kwa huyu sawa. Sabaia. Ha? Tukitoka huko tunakuja kwa huyu Shamir ibn Jaushan. Ndugu zanguni, Ushia ni Uyahudi. Uyahudi uliingia ndani ya Uislamu kwa sababu ya kuona dini ya Uislamu inapata nguvu na kuenea. Kadhalika kuingia ndani ya Uislamu kwa sababu ya kulipiza kisasi. Na nataka nikurudisheni nyuma. Dini ya Unasara uliharibiwa na watu gani? Mayahudi, kwa sababu ya kuona na magani ilikuwa unakwenda mbele. Paka Unasara wana kitabu kinaitwa Kitabu al-Aswad, kitabu cheusi, ambacho kina historia inayoelezea namna gani Mayahudi walivyofanya mambo makubwa, na baadhi yao naam wakina Yohana na wengineo kuingia humo wa kudai kwamba wao ni Wakristo hali ya kuwa si Wakristo. Katika Uislamu pia vile vile kilichovuruga Uislamu ni mbinu za Mayahudi hawa Mashia kuingiza fitna, ambapo fitna hii iliendana na mauaji. Bo mauaji ya Uthman ibn Affan radhiallahu ta'ala anhu ndio ilikuwa sababu ya kuingia ndani ya Uislamu fitna, ambapo alioanzisha ni huyo As-Sabaiya Abdullah ibn Saba. Huyu Abdullah ibn Saba mpaka anakuja kutekeleza sala hili ni sala ambayo tayari limesha jipanga tangu huko, ambapo fitna ya Uthman ikasababisha kupatikana fitna baina ya makundi mawili ya Waislamu, ambapo kundi la nani? La Ali ibn Abi Talib, kadhalika na kundi la Muawiya, ambao hawa wote wakiwa wanapigania haki, mmoja anapigania kisasi, mwingine anasema tusubiri kisasi hichi tusubiri muda, hichi kisasi kitakuja kutekelezwa baada ya muda. Tunakwenda. Kisha baada ya hapo Al-Hasan ibn Ali akaja akatanaza. Umma ukaungana, ukawa kitu kimoja na watu wote wakawa chini ya Muawiya. Kisha baada ya hapo Muawiya alipokufa, kwa hikima alizoona kwamba kuna fitna baina ya Waislamu, amwachie mwanae utawala ambao ni Yazid, fitna ikawa imeamshwa tena na watu gani? Na marafidha. Marafidha ambao waliandika barua 600 kumletea nani? Hussein ibn Ali katika mji wa Makka. Hussein mpaka kumtuma Muslim ibn Aqil ni kutaka kwenda kuhakikisha kile ambacho anachoambiwa ni kweli si kweli. Wale ambao waliandika barua 600, jeshi lenye watu zaidi ya watu 5000, wote Muslim ibn Aqil alipofika kule wakawa wamemkimbia. Marafidha hao watu wa Iraki. Hawa watu wa Iraki, tukirudi nyuma, pamoja na huyu Shamir ibn Jaushan, walikuwa katika jeshi la Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu katika maharakatu Siffin. Ndio waliopigana na Ali wakiwa wanapigana jeshi la Muawiya. Wao pia hao katika historia ndio walikuja wakageuka wakawa makhawariji baada ya Ali radhiallahu ta'ala anhu kukubali sulhu baina ya jeshi lake na jeshi la nani? La Muawiya. Wakaenda wakatoka jeshi kubwa, Ali akalipiga akaliua. Miongoni mwa watu hawa, huyu Shamir ndiye ambaye aliyekuja akageuka tena kawa katika upande wa nani? Ziyad ibn Man, Ubayd ibn Ziyad. Kisha baada ya hapo kuongoza jeshi kuja kumua nani? Al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu arda. Hii ni historia ambayo inatakiwa Muislamu ijue. Kuna mkorogo ambao Rafidha akija, kama hujafahamu historia hii, anakuchukua mara moja, kwa sababu wao wanawadanganya watu kupitia nini? Kupitia historia. Mashia wanageuka kama kinyonga. Hawa leo uko nao, kesho na kesho kutwa haupo nao. Hata miongoni mwao wale ambao walianza nao si hawa ambao wako nao sasa hivi, bali kuna watu tayari wameshapelekana mahakamani, wameshtakiana, wameanzisha vitu vingine, na wengine na Ushia wameachana nao, wameingia kwenye biashara zao. Muda ambao wangetakiwa wawe kitu kimoja kati ya kugawana yale masalihi, ikifikia wakati utafungwa, utafukuzwa mjini, utanyang'anywa kila ulichokuwa unakimiliki, almradi tu kwamba wale katika lile ambalo unalihitajia liwe, ni lazima liwe kwa gharama ya aina yoyote. Kwa ndugu yangu Muislamu, mudakala wangu ni kutaka kukuonyesha kwamba haya mambo yanahitaji ilmu, na elimu katika haya mambo ya imeingia katika fitna. Fitna hii inahitaji kusoma historia kama alivyoeleza Sheikh wetu Sheikh Abubakar. Kwa hiyo Muislamu kama Muislamu unatakiwa ufahamu mashia katika sura kama hii ambayo ilielezwa katika Maktal al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu Allah. Na wanawachuoni wote wanakubaliana kwamba Husayn ibn Ali ameuawa na mashia. Kwanza kabisa aliyofanya tukio la kumuua Husayn ni Shimr ambao ni miongoni mwao. Hiyo la kwanza. Lakini la pili, wito wao wa kumuita Husayn na kuja kumbwaga katika maeneo ya Karbala ndio ule ule mpango wao waliozunguka nao katika miji yote kuja mpaka Madina kuja kumuua man Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ndio ule ule mpango wao waliompanga Abu al-Ulat al-Majusi kuja kukaa karibu na Umar na kuja kumuua Umar radhiyallahu ta'ala anhu akiwa anaswalisha sala ya alfajiri. Wa hakadha wanaendelea na wataendelea kuendelea. Hivi vyama vyote ambavyo unavisikia, vyama kama vile Hizbullah, vyama kama vile ISIS, ukija ukafuatilia mwanzo huko unakuta vimetengenezwa na wao na haviendeleagi. Hufikia wakati Waislamu wakishamwagika damu, chama kile kinakufa, kinakuja chama kingine, kinakuja chama kingine, kinakuja chama kingine, kwa sababu huu ndio mpango wao wa kumwaga damu za Waislamu ila kiyami saa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Na nadhani mambo yamekuamuru, yameiva, yamekaa vizuri. Na Muislamu paka leo amepata kukosha kwa lugha ya Kigoma, kichwa kimefanya nini? Kimesafika. Labda yule mwenye matatizo binafsi. Liyahalaka man halaka an bayina wa yahya man hayya an bayina. Mtu aendelee kufa, kujiua, kujifanya nini kwa Shia, lakini mambo yamekuwa. Hadha bayanun linnas. Hadha bayanun linnas. Tumevunja kila kitu. Kimewekwa wazi. Musidanganywe wala musidanganyike. Hakuna dini hapa. Kuna dili. Hakuna nini? Hamna dini. Kuna dili tu. Hey. Kuna dili. Mwenye kutaka dili ya fabiha wa neema. Uza Uislamu wako kaingie motoni. Wameshauza wengi, wewe si wa kwanza. Wala yadhura Allah shay, wala mizungu huri kwa chochote. Tutakupiga kuni tukule safi. Umepigwa funo kina Firauni, wa Babel walikuwa na miliki dunia, itakuja kwa wewe. Funza tu. Wewe ni nani katika ulimwengu? Si funza tu. Eh? Wewe majina yao mpaka leo Qur'ani ni wanukuu. Walikuwa na majina, walikuwa na muhimu. Qur'ani imefanya nini? Imewanukuu. Wewe utanukuliwa na kitabu gani? Wewe hapo ujizunguliwa na kitabu gani? Kitabu gani kitakunukuu? Historia yako kama unaonekana kulikuwa kuna mtu. Nukuu gani itakunukuu? Hata daftari ya shilingi 300 hauwezi kunukuliwa wewe. Una uzito huo. Sasa utanukuliwa na kitabu gani? Heti kunukuwa mtu mmoja hapa nani? Kwa hiyo tunakuonea huruma, mapenzi ya Kiislamu yanatufanya tuhangaike tujaribu kumwaga elimu hii kwa kujaribu kuwanasihi Waislamu walioko mbali na dini, ili wajaribu kujiokoa, waone kama hili ni balaa, hili ni janga kama COVID. Hili ni kama nini? COVID-19 hii haina tiba tofauti na kujikinga. COVID ikikukamata bado umefanya nini? Wasinio ilikuwa sema haina dawa. Na ukishikwa na mnyama kwa Shia, hauna dawa. Ukipona ni bahati yako. Ukipona ni mnyama. Kama chatu linatembea chini kwa chini. Na meza. Na meza. Maiti ya muone. Na meza. Chatu akimeza kichwa. Mtaona maiti. Bora hata simba. Hakila mtakuta kichwa. Lakini chatu. mtaota maiti wako. Mtatafuta maiti miaka na miekaka, hamtopata maiti. Mtu akimezo na chatu, mnaweza mkaona maiti. Hapo onekani cha mfupo wala fuvu wala nini. Anasaga kila kitu umu. Ana kinu cha kusaga sinu cha aina gani. Hakupotoka, hamna ni vumbi tu. Alipotea, alipotelea wapi, kuna dule lina meza wapi. Sasa ndugu zangu Waislamu, tunahamasishana, tunaambiana maneno kwa maana ya elimu. Kwamba hii si udini, hii ni dili. Wamekuja watu kuharibiwa Uislamu wao. Na ndio maana halilengi sehemu ambapo hakuna Waislamu. Ndio maana hailengi sehemu ambapo hakuna nani? Waislamu. Hamna. Kisikiza radio Tanga, Zuma, Singida, Mwanza, Tuara na Lindi. Zoni zote unaziona hizo? Zoni zote unaziona hizo? Hey! Ukitoka Tanga unakwenda kugonga Singida, unakwenda kugonga Lindi na Mtwara. Unagonga Singida, unagonga Kigoma. Sinaona pana palengwa? Sema, sini wei livyo? Tunapatikana Kigoma 99.7, tunapatikana Mtwara kakakak. Mi wakati mwingine huwa nafungua sikai kimeti moja kwa moja, ah wazee nafunguaga kwa lipindi moja dule moja la falsafa la asubuhi, jongo la hatari, jongo sana, makopata cha kueleza Waislamu linadanganya ni hatari. Afu wakati mwingine leo nasoma vitabu vya nini ya sunna, nasema Imam Bukhari dule Shia anakubali Bukhari. Lakini kutafuta kuwalaghai Waislamu waonekane tuko pamoja kama ni kitu kimoja. Sura nasoma Bukhari, unasikia sura Imam Muslim. Sio, hamna lolote mzee. Udanganyifu na utapeli tu. Linakuja kwa sura yako kumbe ni zimwi. Zamani tulikuwa tunapigiwa zamani taarifa nini hapo zamani za kale. Lilikuja zimwi, likajivika binadamu. Likaja mpaka mjini imevaa kilemba kizito na joho, likajezwa Mwarabu likaja kuchumbia. Eh, kwa mzee fulani, kwa mzee Sharif fulani, hodi hodi hapa. Ni bwana, nataka mchumba hapa. Tulikuwa tunapigiwa hadithi hizo, hizo wazee wamekwisha maskini. Likiondoka tu pale, likipewa bi harusi, unakaa pale, anakaa mji fulani pale. Likiondoka tu likiingia pori, chocho, linageuka kwa nani? Ah, limeshapata mtu wa kwenda kula. Tuko tunaliogopa sana. Ukisikia zimwi, ah, unajua kama kumeleta zimu. Ah, hatari imefika. Sasa hili dude liko wapi hili? Miangaika miaka mingi sasa tunafikiria zimu, huyu ni zimu. Anapatikana mji gani? Walikuwa wanatokea wapi? Sasa siku moja wana huyu ulipumba, tuko kwenye habari baba wakati wa siasa siasa. Mnamjua zimu? Ah ah. Ndio akatua kutengua kitanipeni mji. Zimu mnamjua? Ah ah. Kasura ya kibinadamu kwa mfuano wako kwa watu, kwa sura njema. Ndani ya roho yake lina makusudio ni? Kikuwa njema ni lijini hivi labda. Hamna. Mtu akiharibika ndio anakuwa zimwi. Mtu akiharibika ndio anakuwa nani? Ndio anakuwa zimwi. Kwa sura ya macho ya kibinadamu mnamwona kama nina. Lakini ndani yake sio binadamu tena, kwa shetani. Mla watu. Ndiyo hawa. Unaona mchezo huyu ujaushani. Kwenye kundi hili yupo, kundi hili yupo. Lakini kumbe anawatafuta, kuna watu muhimu anawatafuta. Jamani, haya maneno hayawezi kuisha. Tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa tuliyasikia, yaingie katika vifua vyetu, yajenge imani zetu, yaondoe ujinga tuliokuwa tukidanganywa. Yaondoe kile kizungumkuti kilikuwa kinapita katika maisha yetu. Tunaamini insha Allah ujumbe umefika kwa wale ambao wenye kutaka dini, wataendelea kuihami imani yao. Na kwa wale ambao wauza dini, hata ungewaeleza maelezo gani hayawezi kushika, sababu wao ni kutafuta kushibisha matumbo yao. Na wallahi hayatoshiba, yatabaki, yatakwenda kushiba mchanga na jahannam. Kwa inshallah ni muombe muadhini inshallah tuzini adhana, akisha baada ya hapo tuswali inshallah, turejee katika majumbe yetu tukiwa salama. Tumefanikiwa inshallah.